You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዝሓለፈ ወርሒ ብዓለም ደረጃ ሓደ ጉባኤ ተኻይዱ ነይሩ። ንሱ ድማ እቲ ናብ ኣየር ዝትፋእ ናይ ካርቦን ጋዝ ጠን ክጎድል በዘይ ኮይኑ ዓለም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐት ዝተፈላለዩ ማዕክናት ክዝረብ ቀኒ መራሕቲ ዓለም እውን ተኣኪቦም ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ግላስጎቭ ማለት እዩ ስምምዕ ፈሪሞም ኣለው። ይኹን ይኹን ኣብ ኣውስትራልያ እውን ብዙሓት ዘራቢ ከም ዝኾነ ክንከታተሎ ዝቀነና ኢና። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ብዛዕባ ክሊማ እንታይ እዩ ክሳብ ክንዲ ዝና ዓለም ዘጨንቃ ዘሎ እንታይ ስለዝኾነ እዩ እንታይ ክግበር ዝኽእል ከ እንታይ ስጉምትታት ይክውሰድ ኣብ ዝብሉ ሕፅር ኣቢሎም ዶክተር ትካቦ ኣብ ኩንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ንሱ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ክፋል ናይቲ ኤንቫይሮንመንት ዝዓይ እዩ ወይ ኤክስፐርት እዩ። ኣብቲ ፖሊሲ ዝምልከት ድማ ዶክተር ሳላሕ ጅምዕ ካብዚ ካብ መልበን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሰፊሕ ፍልጠት ዘለዎ እዩ። ንሱውን ናቱ ኤክስፐርታይዝ ወይ ከዓ ፍልጠት ክካፍለናይ ይቀኒለይ ክልቲኹም ዕድማተይ ዶክተር ትከቦ ከምኡን ዶክተር ሳላሕ ብሓፈሻ ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓኒ እዚ ክላይመት ንብሎ ወይ ከዓኒ ክሊማ ንብሎ እንታይ ማለትና እዩ እስከ ሕፅር ኣቢልካ ዶክተር ሳላሕ ኣገዳስነቱ ምስ ሂወት ዘለዎም ሰባት ብፍላይ ምስ ደቂ ሰባት እንታይ ከም ዝኾነ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ክሊማ ንገረና ኣብዚ ዘብፅሐ ኩነታት እውን ሕፅር ኣቢልካ ምስ ዋታ ሒዝካ ክትገልፀለይ ትኽእል ኢኻ።
መርሓባ በየነ ይቀኒልና ነዚ ዕድል ዝሃብካና። ክሊማ ክንብል ከለና ክልተ ነገራት ክርዳእና ኣለ። ሓደ እቲ ምቅይያር ማለት እዩ፣ ካልኣይ ድማ ለውጢ ማለት እዩ። ናይ ክሊማ ለውጢ ሕጂ እቲ ናይ ምቅይያር ይቅየር እንድዩ ንሓፂር እዋን ድሓር ኣብቲ ዝነበሮ ይምለስ። ስለዚ እዚ ብዙሕ ኣየገድሰናን እዩ፣ ብዙሕ ኮንሰርን ኣየምፅእን እዩ። ምክንያቱ ሱቅ ኢሉ ቨሪቢሊቲ ማለት እዩ። እቲ ለውጢ ዝበሃል ግን ሽፍት ኣሎ ማለት እዩ። ብሓደ ኣቅጣጫ እቲ ክላይመት ዝያዳ ምዉቅ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዝሑብ ክኸውን ይኽእል። ግን እዚ ሕጂ ንሕና ንዕዘቦ ዘለና እቲ ክላይመት ምዉቅ ይኸውን ኣሎ ካብቲ ኖርማል ዝነበረ። ሕጂ እዚ ብዙሕ ጉድኣት ኣለዎ፣ ብዙሕ ጉድኣት ኣለዎ ነቲ ንደቂ ሰባት ኮይነ ከምኡውን ነቲ ኤኮሲስተም እንብሎ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ለውጢ ምክንያት ናይቲ ቀንዲ ለውጢ ድማ ደቂ ሰባት እዩ። ምክንያቱ እቲ ናትና ንጥፈታት ቁጠባዊ ንጥፈታት ንሱ እቲ ቀንዲ ኮዝ ኮይኑ ዘሎ ነዚ ለውጢ ማለት እዩ። እዚ ድማ ጠጠው እንተዘይበለ እቲ ባህርያዊ ሲስተም ዲስተርብ እናኮነ ከይድ እዩ። ንሱ ድማ ብዙሕ ጉድኣት ኣለዎ ኣብ ደቂ ሰባት ኮነ ኣብቲ ኤንቫይሮንመንት። ሕጂ እቲ ነዚ ዝቆፃፀሩ ክልተ ኣካላት ኣለው፣ ክልተ ዓለም ለካዊ ትካላት ኣለው። እቲ ሓደ IPCC ዝበሃል እዩ፣ ኢንተርናሽናል ፓነል ኦን ክላይሜት ቼንጅ። ንሱ ድማ ከምዚ ምክሪ ዝህብ እዩ። እቶም ኣባላት ናቱ ዝበዝሑ ወይ ድማ ኩሎም ሳይንቲስትስ እዮም ማለት እዩ። ንሶም ነቲ ዘሎ ናይ ክላይመት ናይቲ ክሊማ ምልውዋጥ ንዕኡ ኣፅኒዖም ሪፖርት ይገብሩ። ኩሉ ሓሙሽተ ዓመት ይእከቡ። ኦንጎዊን ሚቲን ኣሎ፣ ግን ተን ሜጀር ሚቲን ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ሪፖርት ይገብሩ ማለት እዩ። እዚኦም ኣድቫይዝ ዝህቡ ምክሪኦም ዝህቡ ድሓር ድማ እቲ ካልኣይ ኣካል ኣሎ፣ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ፍሬምወርክ ኦን ክላይመት ቼንጅ ይበሃል። ሕፅር ኣቢሎም ዩናይትድ ኔሽንስ ክላይመት ኮንፈረንስ ይበሃል ማለት እዩ። እዚ ድማ ሓጋጊ ዝኾነ ኣካል እዩ፣ ሕጊ ፖሊሲ ዝገብር ማለት እዩ። እዚ ሓጋጊ ኣካል ድማ ንስዩ እቲ ፖሊሲ ዝሕንፅፅ፣ እቲኦም ኣድቫይስ ህቡ፣ እዚኦም ድማ ፖሊሲ ይገብሩ። ድሕሪኡ ፍታሕ ትረኽቡ ማለት እዩ። እቲ ፍታሕ ድማ ካብቶም ኢንጂኒርስ ማለት እዮም፣ ከም በዓል ትካቦ
ፅቡቅ ጌርካ ፅቡቅ ድሕረ ባይታ ሂብካና ዶክተር ሳላሕ። እሞ ዶክተር ትካቦ ሕጂ ከምቲ ዝበሃል እቲ ክላይመት ኣዝዩ እንዳዋዓየ እዚ ናይ መሬት ማለት እዩ ክሊማ ማለት ማይ ከዓ እቲ ጥፍሕ ናይ ማይ ከዓ እናበረኸ ስለዝኸይ ዘሎ ገሌን ሃገራት ብፍላይ ኣብዚ ከባቢና ዘለዎ ኣብዚ ፓስፊክ ዝበሃል ሃገራት እንዳተዋሕጣ ይኸዳ ከም ዘለዋ ኣብ ካልእ ስነ ሂወታዊ ነገራት እውን ፀገማት የመፅእ ስለ ዘሎ እንታይ ም ዝብሉ ዘሎ ብውሕዱ ኣብ ክልተ ሽሕን ሰላሳን ብሓምሳ ሚእታዊ ክጎድል እሞ ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ናብ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እቲ ናይ ዝትፋእ ማለት እዩ ክጎድል ዝብል ኣዘራርባታት ኣሎ ሞ እዚ ማለሲ ከምዚ ከማይ ብዙሕ ፍልጠት ዘይብሉ ኣብዚ ዓይነት ሳይንስ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንታይ ክጎድል ብምንታይ ክጎድል ኣብ ዝብሉ ሕፅር ኣቢልካ ንገረኒ
ይቀኒየለ በየነ መጀመርያ የመስግን ዶክተር ሳልሕ እምበኣር ምናልባት ፅቡቅ ገይሩ ዶክተር ሳልሕ ገሊፅ ወይ ኣብቲ መእተዊ ቁሩብ ምዝ ሕቶናትካ ዝኸይድ ንድሕሪት ክፍለስተ ኮይነ እንታይ እዩ እቲ ማለት እቲ ክሊማ ለውጢ ዝበሎ ማለት እዩ ምቅያር ዘይኮነ ለውጢ ዝበሎ ዶክተር ሳልሕ ልክዕ ብምንታይ እዩ እቲ ለውጢ ዝመፅእ ዘሎ ንድሕሪ ዝበልና ከምቲ ናይ ወዲ ሰብ ንጥፈታት ኮይኑ ግን እንታይ እቶም ንጥፈታት እንድሕሪልና በዚ ናይ ኢንዱስትሪ ዝመፀ ማለት እዩ ካብ ቀደም ንድሕሪ መፂና ሲ እቲ ንፈጥሮ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝበሃል ወይ ከዓ ካልኦት ጋዝስ እውን ኣለው ንሳቶም እዮም ሕጂ ነቲ ኣትሞስፈር ብከላ ዝገብሩ ማለት እዮም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እትቀንዲ ኮይኑ ግን ከም በዓል ሚቴን ዝበሃሉ ካልኦት እውን ኣለው ማለት እዮም ስለዚ እዚኣቶም ከዓ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ማለት እዩ ካብ ኢንዳስትሪያል ሪቨሉሽን ካብ 1750 ዋላ 50 ድሕሪ መፂና ቅዘቦ ስጋፍ ሕጂ ዘሎ ንሳቶም እዮም ቶም ጠንቂ ኮይኖም ዘለዉ ማለት እዮም ልክዕ ቶም ተመራመርቲ ሳይንቲስት ድዮም ዋላ ካልእ ነዚ ሓበሬታታት ከምሃቡን ኣይተቆጠቡ ማለት እዮም እዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ሙቐት ወይ ከዓ ፕላኔትና ኣብዛ ውቅብቲ ፕላኔትና ሙቐት ይውስኽ ከም ዘሎ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ዝተቆጠቡ ኣይኮነን እንድሕሪ ርኢና እቲ ሂስትሪ ማለት እዩ ንድሕሪ ተመሊስትና ንድሕሪ ርኢና ማለት እዩ ግን ብዙሕ ብመንግስታዊ ደረጃ ወይ ከዓ ብዩናይትድ ኔሽን ከምዚ ዝብሎ ዝፀንሐ ዶክተር ሳልሕ ብዙሕ ኣተኩሮ ኣይፀንሐን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ግን ብፍላይ ካብዚ ዝተፈላለዩ ፕሮቶኮልስ ምስ መፀ ከም በዓል ናይ ክዮቶ ፕሮቶኮል ዝበሃል ነይሩ ቅድሚኡን ናይ ሞንትሪያል ፕሮቶኮል ዝበሃል እውን ነይሩ ናይ ሞንትሪያል ናይ ቱ ኦዘን ሌየር ዝበሃል ወይ ከዓ ልዕሊ ኣትሞስፈር ናሕና ዘሎ ኮይኑ ኣብኡ ዘፅንዕ ኮይኑ ናይ ሞንትሪያል ካብኡ ሓሊፉ ግን ክዮቶ ፕሮቶኮል ናይ ኮፐንሃገን ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ፓሪስ ኣግሪመንት ዝበሃል ግን መፅኡ ማለት እዩ ንግዚ ዝያዳ እተን መንግስትታት ክርድዕን ክኢሉ ወይ ከዓ ክስከፋ ክኢለን ማለት እዩ ምናልባት ናብታ ክዮቶ ንድሕር መፅአ እንታይን ኢለን እተን ብኢንዱስትሪ ማዕበለ ሃገራት 5 ካብ 100 ክነጉድል ኣለና ካብቲ ንብክሎ ዘለና 5 ካብ 100 ክነጉድል ኣለና ነፍሶ ከፍና ኢለን መብፅዓ ኣትየን ማለት እየን መብዛሕተን ከዓ ገይሮንኦ ካብ 2008 ክሳብ 2012 ዝነበረ ከዓ ገይሮን ኣውስትራልያ ንኣምነት 8 ካብ 100 ኣጉዲለ ትብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ካልእ እቲ መፅኡ ኣብዚ ናይ ፓሪስ ኣግሪመንት ምናልባት ዳሕራይ ዶክተር ሳልሑን ዝያዳ ክብርህ ይኽእል እዩ እንታይ እዩ እቲ ኔት ኤሚሽን ወይ ከዓ ብከላ ዝበሃል እቲ ኔት የ ዝብል ዘለኩ ወይ ከዓ እቲ ደሚርካን ኣጉዲልካን ዝመፅእ ንሱ 2050 ዚሮ ክኸውን ኣለዎ ባህትኦም ግን ነዚ ዘይኮነ ግን 2030 ከምዚ ዘምፃካዮ ሕጂ ግን ኣብኡ እውን ሓደ ታርጌት ገይሮም ወይ ከዓ ሓደ ቁፅሪ ኣቐሚጦም ማለት እዮም መብዛሕትያ ሃገራት ኣብ 2030 እዚ ክንገብር ኣለና ኣብ 2050 ከዓ እቲ ኔት ዚሮ ዝበሃል ክንገብር ኣለና ይብላ ማለት እዮም በዚ መልክዕ ከዓ ኣውስትራልያ ንኣብነት እንድሕር ርኢናዮ ኮይና ብሓፈሽኡ 50 ካብ 100 ከላ ንገብሮ ዘለና ሕጂ ክነጉድሎ ንኽእል ኢና ብምንታይ ክንትከኦ ብዚ ሪኖዋብል ምናልባት ዳሕራይ ክንዘራርበሉ ንኽእል ኢና ሪኖዋብል ዝበሃል ወይ ከዓ ተተካእቲ ሓይሊ ፀዓት ክንትከኦ ንኽእል ኢና ዝብል ስለዝኮነ በዚ እቲ ናይ 2030 ከምኡ ከዓ 2050 ማለት እዩ
ጥቡቅ ሕራይ ዶክተር ሳላሕ ናባኻ ክምለስ ማለት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ መደብ ከም ዘለዎም ብፍላይ ኣውስትራልያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቁሩብ ትሕመያ ብዝያዳ ግና እተን ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ንኣብነት ከም ህንዲ ገለ ዝወስን ተወሲድና ብዙሕ ኣይቅበልኦን እዩን ማለት እቲ ክሳብ ሕጂ ክብክላት ፀንሓተን ምዕቡላት ሃገራት እየን ኢንፋክት ኣብ ኣፍሪካ ከማ እንታይ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዝተላዕለ ማለት እዩ ክንካሓስ ኣለና ወይ ኮምፐንሴሽን ክወሃበና ኣሎ እምበር ንሕና ሲ ዝበሃል ኣሎ እዘን ሕጂ ዝምዕብላ ዘለዎ ከምበዓል ቻይና ከምበዓል ህንዲ ድማ ንሕና ኣብኡ ይበፃሕና ንበዓል ኣሜሪካ ኣውሮፓውያን ዝኩል በኪሎንኦ ዝብል ኣብዚ ምስሓባት ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መን እዩ ተጠቃሚ መን እዩ ዝጉዳእ ብምጉዳል እቲ ናብ ካርቦን ናብ ኣየር ዝፍፋእ ማለት እዩ ብዓይነትን ምዕቡላትን ዘይምዕቡላትን ሃገራት ኣነፃፂርካ ማለት እዩ
እወ ፅቡቅ ዶክተር ትካበ ፅቡቅ ገይሮም ፅዎ መጀመርታ ኣብዛ ናይ ክዮቶ ቅሩብ ድክቅፅል ክልተ ፌዝ እየን ዝነበራ ተቀዳመይቲ ካብ 208 ክሳብ 212 ነራ እታ ካልኣይቲ ድማ ካብ 212 ክሳብ 220 እያ ዝነበረት ካብኣ እዛ ናይ ፓሪስ ኣግሪመንት ንእሳ ሪፕሌስመንት ማለት እያ ነራ ኣብቲ ናይ ክዮቶ እንታይ መስለካ ከምትካበ ዝበሎ እቶም ዝያዳ ዝማዕበሉ ሃገራት ንሶም እዮም ሪስፖንሲቢሊቲ ወሲዶም ምክንያቱ እቶም ካልኦት ናቶም ነቲ ፕሮብለም ንሶም ክርኤት ኣይገበርዎን ከምኣ ተሰማሚዖም ነይሮም ግን እቲ ዓብዪ ሽግር እንታይ ር መስለካ ዩስ ሳይን ኣይገበረትን ዩስኤ ሳይን ኣይገበረትን ብዙሓት ሃገራት እውን ካብተን ምዕቡላት ሃገራት ሳይን ኣይገበራን ኣውስትራልያ ኣብታ ቀዳሚት ፌዝ ኣይነበረትን ክሳብ 212 ካብ 212 ክሳብ 220 ኣብኣ ግን ነይሮም ማለት እዩ እታ ናይ ክዮቶ ፅቡቅ ገይራይ ስራሓትን ምክንያቱ ብለይም ጌም ኮይኑ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ 215 ኩሎም ተረዲእዎም ከም ቻይና ኢንድያ ኩሎም እንታይ ኢሎም ወል እዚ ናይ ዝሓለፈ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ መፃኢ ጉዳይ እዮም ኢሎም ሲ እወ ትዝከኣለና ክንገብር ኢና ኢሎም ሕጂ ኩሉ እቲ ምዕቡሉን ዘይምዕቡሉን ሃገራት ኣብታ ናይ ፓሪስ ኣግሪመንት ኣብ 215 ተሰማሚዖም ንቅድሚት ገጾም ክኸዱ ነቶም ዘይማዕበሉ ሃገራት ከምቲ ዝበልካ ከም በዓል ኣፍሪካ ገለመለ ንዕኦም ኮምፐንሴት እናገበርካ ክላይመት ፋይናንስ ዝበሃል ኣሎ ብሓደ ወገን ነቲ ኤሚሽንስ ከጉድሉ እሞ ገንዘብ እዋሃቦም ሓገዝ እዋሃቦም ብካሊእ ሸነኽ ድማ ነቲ ኣዳፕቴሽን ዝበሃል ናይ ኤኮኖሚ ምዕቡል ኤኮኖሚ እንተዘይብልካ እውን ኣዳፕት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኸ ንኣብነት ከምዚ ፍላድ መፅእ እንተሎ ክእለት እንተለካ ናይ ኤኮኖሚ ክእለት ዓቅሚ እንተለካ ብሪጅ ትገብር ወይ ገለመለ ንከምኡታት ዝኸውን ገንዘብ እውን ተወሲኑ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ዝተወሰነ ከምዚ ሓደ ኣይንክ ስ ወስ 100 ቢልዮን እዩ ዝነበረ 100 ቢልዮን እወ ሕጂ መዓስ ክጅምር ተሓሲብ እዩ ነይሩ ካብ 220 እዚያ ሎም ዘበን ዝተገበረት ኮፕ 26 ትበሃል ንዝሓለፈ ዓመት እያ ተሓሲባ ዝነበረት ግን ብኮሮና ቫይረስ 2020 ገይሮማ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ገፁ እዩ ዘድህብ ዘሎ ኩሉ እቲ ዓለም ዝተረዲእዎ እዚ ዓብዪ ሽግር እዩ ንሂማኒቲ ኩላትና ብሓንሳብ ምስራሕ እቶም ዝያዳ ነቲ ፕሮብለም ክርአይ ዝገበሩ ዝያዳ ገንዘብ እናሃቡ እቶም ካልኦት እውን ዝሓለፈ ክንዲዚ ግሪቨንስስ ኣብኡ ዝዛረቡ እሶም እውን ሕጂ ንኣብነት ከም በዓል ሳውት ኣፍሪካ ከም በዓል ናይጀሪያ እሶም እውን እሶም ዘውፅዎ ኢሚሽን ውሑድ ኣይኮነን ግን እንታይ ብልዎም ኣለዉ ሙቭ ቱ ክሊን ኤነርጂ ንሕና ድማ ክሕግዘኩም ኢና ስለዚ እቲ ኣሎ ኩሉ እቲ ገንዘብ እኩል ድዩ እኩል ኣይኮነን እዚ መካትዒ እዩ ግን ኣትሊስት እቲ ኢንቴንሽን ኣሎ ማለት እዩ
ኤነርጂ የድሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤነርጂ ክሳብ ዝሕጂ ፀንሐ ከዓ ዝኮል ዝበሃል ዝብሓም እንዳቃፀልካ እዩ ፋብሪካታት ኤሌክትሪሲቲ ክሰርሕ ፀኒሕ ሞ ካብኡ ክንወፅእ ኣለና ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ስለዚ ፅሩይ ኤነርጂ ፅሩይ ፀዓት ዝበሃል እንታይ እዩ ብከመይ ዝዓይ ዝዓበየ ሞያካ ስለዝኮነ ዶክተር ትካቦ ዝዓውዕ ኣለና
ልክ ከም ዝበልካዮ በየነ ኣብዚ እዋን እዚ ፀዓት ምፍጣር ብምንታይ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ብኮል ወይ ከዓ ከሰል ዝበሃል ብኡ ኢና ዝያዳ ንገብሮ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ነዳዲ እውን ኣሎ ዝጥቀማ ኣለዋ ከምኡ ውን ጋዝ እውን ዝጥቀማ ኣለዋ ነዚ ኩሉ ክስታይ ንምጥቃዕ ማለት እዩ እምበኣር ነዚ ከዓ ንምንታይ ሓደ ፀዓት ምፍጣር እዩ ካልኣይ እውን እንድሕሪ ርኢና ኮይና ከዓ ንትራንስፖርት ድዩ ንገለ ድዩ እውን የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ንጥቀመሉ ዘለና ናን ሪኒዋብል ወይ ከዓ ዝነፅፍ ሪሶርስ ንብሎ ወይ ከዓ ማቴርያል ወይከዓ ዘለና እዩ ንሱ እዩ ዝነፅፍ እዩ ወይ ከዓ ተወዳኣ እዩ ተወዳኣይ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ከምዚ ዝበልናዮ ብከላታት ዝገብር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ግን ናብ ምንታይ ይኸይድ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ ኣሎ ሪኒዋብል ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ተተካኣይ ዝኮነ ከምኡ ከዓ ተተካኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምኡ ከዓ ፅሩይ ሓይሊ ዝፈጥረልካ ወይ ከዓ ፀዓት ዝፈጥረልካ ፅሩይ ክንብል ከለና እንታይ ብከላ ዘይገብር እቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝበልናዮ እቲ ሚቴን ዝበሃሉ ኣለው ብፍላይ ፍላይ 6 ጋዝስ ኣለው ካብ ኣቶም ግን ዝያዳ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮይኑ ሚቴን እውን ከምኡ ይረኣይ ማለት እዩ። እዚኣቶም ዘይብክሉ ፀዓት ዝፈጥሩ ቴክኖሎጂ ክንፈጥር ኣለና ተባሂሉ ዝፈልጦ ኢና ብዙሕ ከዓ ተሰሪሑሉ እዩ። እጂ ካብዚኣቶም ሕፅር ኣቢለ ክነግር ተኮይነ እንታይ ሓደ ሶላር ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ሶላር ቅድሚ ኣብ 950 እዩ ቅድሚ ክንደይ ምኮኑ ብሎ ኢና 67 ዓመት እዩ ተማሂዙ። ግን እተን መንግስታት ሓገዛትን ገለን ክገብራ ስለዘይከኣላ ቀስ እንዳበለ እዩ ዓብዩ ማለት እዩ። እዋን እዚ ግን ሶላር ንሪኦ ኣለና ዝያዳ ተስፋሕፊሑ ማለት እዩ። ሶላር ሕጂ ኣብዚ ገዛውትና ኣብ ንገብሮ ኣሎ ገዛውትና ማለት እዩ። ፋርም እውን ወይ ከዓ ኣብ ዓብዪ ነገር እውን ኣብ በረካ ከይድካ ዝግበር ኣሎ። ንሱ ሕጂ ኤሌክትሪሲቲ ዝፈጥር ኮይኑ ግን ካልእ ብሶላር ፀዓት ዝፍጠር ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስቲም ወይ ከዓ ሃፋ ትፈጥር እሞ ኮንሰንትሬት ጌርካ ማለት እዩ ናይ ፀሓይ ሓይሊ ኣብ ሓደ ኣኪብካ ሃፋ ትፈጥር እሞ ብኡ መልክዕ ከዓ ኤሌክትሪሲቲ ትፈጥር ማለት እዩ። እዚ እውን ካልእ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሶላር ሓደ ዓይነት እዩ። እቲ ካልኣይ ብሕፅር ዝበለ እየ ዝኸይድ ዘለኹ። እቲ ካልኣይ ብንፋስ ማለት እዩ፣ ዊንድ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ናይ ዊንድ ነዊሕ ግዜ ተጠቀመለይ ዋላ ኣንሸንት ክስታይ እውን ዝጥቀምሉ ነበሩ ኮይኑ እንዳ ማዕበለ ግን ከይዱ። ምክንያቱ ሓደ ዊንድ ሚል ክትሰርሕ ተኾንካ ሓደ እቲ ዘሎ ናቱ ጨንፈርት ዝኸልል ማለት እዩ። ንሱ ነዊሕ ክኸውን ኣለዎ። ነዊሕ ንድሕር ኮይኑ ከዓ ብኡ መልክዕ ከዓ ክቁረፅ ይኽእል ወይ ከዓ ክስበር ይኽእል። ካልእ ካልእ እውን ክስታያት ስለ ዘለዎ ንዕኡ ዝኸውን እቲ ዘሎ ማቴርያል ዝበሃል ንሱ እውን ዝያዳ እንዳ ማዕበልካዮ ንድሕር ከይድካ ዝያዳ ከዓ ኣብቲ ተበርክቶ ፀዓት ፈጥሮ ከዓ ዝያዳ እንዳበዝሐ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ዊንድ ዝበሃል ማለት እዩ። ሳልሳይ ሃይድሮኤሌትሪክ እዩ፣ ንነዊሕ ዝኸደ እዩ፣ ብማይ ማለት እዩ። ተርባይን ዘብለልካ እዚ እውን ሳልሳይ ኣለና። ስለዚ እዚአን እንተን ዝያዳ ኮይነን ባዮ ዲዝል እውን ኣለካ። ንሱ እውን ካብ ዘሎ ትርፍራፋት ጓሓፋት ይገለ ካብኡ ኣፃሪካ ክስታይ ጌርካ ከዓ ትፈጥሮ እውን ኣሎ እ ንሱ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክስታይ ክትብሎ ከዓ የፀግመካ ማለት እዩ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ክትብሎ። ስለዚ ከምዚ ክኸውን ከለኸ ሙሉእ ብሙሉእ እንድሕር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይ ከዓ ሚቴን ዘይተብሎ ኮንካ ከመይ ክትገብር ኣለካ ዝብል እውን ካልእ ይመፅእ እሞ እንታይ ይመፅእ ሕጂ ካርበን ካፕቸር ስቶሬጅ ትገብሮ ማለት እዩ። ሒዝካ እቲ ዝብከል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሒዝካ ኣብ ምንታይ ትገብሮ ኣብ ውሽጢ መሬት ከምዝዕቆር ትገብሮ ማለት እዩ። ምናልባት እጂ ገለገለ ብዙሕ ኣብቲ ህዝብና ማሕበረሰብና ብዙሕ ተቐባልነት የብሉን። ምክንያቱ እንታይ ጠንቂ የምፃልካ ኣብ ዝመፅእ ገለ መለታ እንተዘየሎ ግን ኣብ ሓደ ኪሎ ሜትር ድያ 2 ኪሎ ሜትር ፍሒርካ ኢኻ ክስታይ ትገብሮ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ተወሳኺ ክስታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ከቋርፀካ ምናልባት ከይወዳእና ምሳኻ እቲ ቴክኖሎጂ ሕጂ ነዚ ዘሎ ክትክኦ ከልዲ በቲ ታርጌት ገይሮሞ ዘለዉ ኸ ንክፍፅሙ ዘኽእል ቴክኖሎጂ ዘሎ ድዩ? ንኣብነት ኣብ ኣውስትራልያ ሕጂ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ብኤሌክትሪክ ንክሰርሓ ገለገለ ነገራት ኢኒሽቲቭ ዝውሰድ ኣሎ። ክንደይ ሽሕ ዝኸውን ስቴሽንስ ናይ ጋዝ ናይ ኤሌክትሪክ መምልኢ ጌርና ኣለና ገለገለ ዝብል ነገራት ኣሎ። እቲ ቴክኖሎጂ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ሞኻነቲ ተዓሊሙ ዘሎ ታርጌት ንምብፃሕ ዘኽእል ድልዋ ኣሎ ድ ብፍላይ ኣብዚ ምዕብሉ ሃገራት ማለት እዩ። ምክንያቱ ዓብዪ ኢንዳስትሪታት ዘለዎ ሃገራት እየን። ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ብተን ዘይማዕበላ ገና ስለዝኾነ ቀልጢብካ ክትከውን ይከኣል ይኸውን። ኣብ ከምዚ መዓልታዊ ብሚልዮናት ዝቕፅር ፍርያት ዝፈርየሉ እዋን ኣብ ሓፂር እዋን ከምዚ ዓይነት ተተካኢ ክስታይ ትክኦ ትኽእል ዲኻ ነቲ ዘሎ
ባኣለካ ፅቡሕቶ እዩ። ንኣብነት ናይ ኣውስትራልያ እንድሕር ወሲድና 20% ሕጂ ብሪኒዋብል ተኪእና ኣለና ኣብዚ እዋን እዚኦም ዝብሉ 80% ለካ 80% ከዓ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ሲ ክንደይ ዓመታት የ ተሪፍ 30 ዓመታ ማለት 2050 እንድሕር ወሲድና ኢና ብሃልቲ ማለት እዮም። ከባቢ 85 ታርጌት ይህልዎ ምኸውን። ግን እንታይ እዩ መሲሊ ከዓ እቲ ቴክኖሎጂ ሕጂ ዘሎ ብፍላይ እኹል ኣይኮነን ሕጂ ካልእ እንታይ እዮም ዝርኢ ዘለዉ ካልእ ፀዓት ግን ይርኢ ኣለዉ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሃይድሮጅን ዝበሃል ማለት እዩ። ልክዕ እቲ ሃይድሮጅን ዓብይ ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ እዩ። እቲ ቴክኖሎጂ እውን ተፈጢሩ እዩ። ግን እንታይ እዩ ሓደ ፀገም ዘሎ እቲ ዋጋ እዩ፣ እቲ ክብሪ ናይ ዋጋ እዩ። ምክንያቱ ክትፈጥሮ ከለካ ሲ ዋጉኡ እውን ብከምኡ መልክዕ ኣዝዩ ክጎድል ኣለዎ ምስቲ ዘሎ ናይ ሕጂ ናይ ኤሌክትሪክ ዋጋ ብኮልድ ዩ ወይ ከዓ በዚ ናይ ፀሓይ ድገለ ዘብል ምስኡ እሲ ዝመጣጠን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ሃይድሮጅን ዝበሃል ግን ብዙሕ ተስፋ ኣለዎ። ብፍላይ ሕጂ ኣውስትራልያ ንዓ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ካብኡ ሓሊፉ ኤክስፖርት ንምግባር ንበዓል ጃፓን እውን ከም ትፅቢት ኣሎ። እቲ ሃይድሮጅን ቴክኖሎጂ ኣሎ፣ ክልተ ዓይነት ይኸኣት ንሪኦ ማለት እዩ። ሓደ እዚ ብሉ ሃይድሮጅን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ከዓ ግሪን ማለት እዩ። እዚ ብሉ ዝንብሎ እንታይ እዩ? ብምንታይ ሃይድሮጅን ክትፈጥር ከለካስ እቲ ፀዓት ስለ ዘድልየካ እቲ ፀዓት ትፈጥሮ ከዓ በቲ ናንሪንዋ ብዝኾና ብኮልድ እዩ ብገለ ዝፈጥራ ብከምኡ ጌርካ ክትፈጥሮ ከለካ እቲ ብሉ ይብዎ ኣለዉ ማለት እዮም። ሕጂ እዚ ዳርጋ ፍርቂ ዝኸውን ዘሎ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ እቲ ካርበን ካፕቸር ዝበሃል ጌርካ ከዓ ነቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከዓ ክትሕዞ ኣለካ ማለት እዩ። ግን እቲ ግሪን ወይ ከዓ እቲ ሓምላይ ዝበሃል ሃይድሮጅን ቴክኖሎጂ ግን ዝያዳ ናብኡ እየን መብዛሕተን ሃገራት ዝፀቕጣ ዘለዋ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ፀዓት እውን ሪኒዋብል ክትጥቀማ ክኽእል ኣለዎን። እንታይ ማለት እዩ? ከም በዓል ሶላር ወይ ከዓ ዊንድ ወይ ከዓ ሃይድሮ ተጠቂመን ነቲ ሃይድሮጅን ይፈጥርኦ። እቲ ሃይድሮጅን ከዓ ኩሉ ይኸ ሕጂ ሃይድሮጅን ከም ነዳዲ ከገልግለካ ክእል እዩ። ኤሌክትሪስ ትፈጥረልካ ክእል እዩ። ኣብ ኩሉ እዩ ተስፋ ዘለዎ ናይ ሃይድሮጅን ብዙሕ እዩ ከም ዝብለካ ዘለዎ። ስለዚ በዚ መልክዕ ተስፋ ምበኣር ተነቢሩሉ ዘሎ ሞ ክነቐምጦ ወይ ከዓ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዮም። ንኣብነት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ሓደ መብዛሕትን ስቴትስ 10 ካብ 100 ኣብ 2030 ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ይብላ። ኣብ 2050 ከዓ ነዚ ነገር እዚ ክንበፅሖ ኢና ንኽእል ናይ ሃይድሮጅን እየ ዝብሉ ዘለኹ እቲ ዝድለ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ዝብል ኣመተታት ወይ ከዓ ፕላን ኣለወን ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ክንሪኢ ከለና ካብ ኣውስትራልያ ዝያዳ ኤሮጳ እንድሕር ከይድካ ነዊሕ እውን ከይዶም ስለዝኾኑ ንሳቶም ብዙሕ ተስፋ እውን ዘለዎም መስለኒ። ግን እንተ ዋላ ዘይ እቲ ዝበሃል ኔት ዚሮ ኢሚሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ዚሮ ናይ ብከላ ዝበሃል ዋላ እንተ ዘይተበፅሐ ኣብ 2050 ኣትሊስት ግን ናብኡ ከይዱ ዋላ 85 ካብ 100 እውን ንድሕሪ ክንበፅሕ ክኢሉ እውን ዓብዪ
ናይ መወዳእታ ምናልባት ዶክተር ሳልሕ ብዛዕባ እዚ ዝኽእል ማለት ዝሓለፈ እዋን ዝተገብረ ውሕላትን ኣፈፃፅሙኡን ብዝምልከት ከመይ ርኢኸ ማለት ተግባራዊ ናይ ምዃን ተኽእሉ ክሳብ ክንደዩ ሃገራት ናይ ብሓቂ ድልዋት ኣለዋ ድን ብፍላይ ዘን ዝማዕበለ ሃገራት እየን ነዚ ክሳይ ዝገብሮ ብፍላይ እቶም ሕሉፋት የማናውያን ዝበሃሉ ክቃወሞ ርኢና ኢና ብዝተፈላለዩ ኣብ ግዜ ትራምፕ ይኹን ኣብዚ ሕጂ ዘለዉ ንዑ ዝድግፉ ንምንታይ እዮም ንሳቶም ዝብልዎ? ምናልባት ናይ ቁጠባ ኣብ ኢዶም ስለዝኾነ ከይህሰዮም ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ ኣይፈልጥን ከምኡታት ክኸውን ይኽእል እሞ ተግባራውነቱን ዝመፁ ዕንቅፋታትን ወይ ብድሆታትን ከመይ ዝመስል ሕጂ ነዚ ተገይሩ ዘሎ መብፅዓ
ፅቡቅ ክልተ ነጥብታት ኣለዋ። እታ ሓንቲ እታ ኔት ዚሮ ትበሃል ኔት ዚሮ ባይ 2050 እሱ እንታይ ሽሙ ማለት ኣይኮነን ኮምፕሊትሊ እዚ ፎስል ፊል በርኒን ካብኡ ጠጠው ክንብል ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ዝወፅእ ሲ በቲ ዝሰሓብ እቲ ሲንክ ዝበሃል ሲንክ ድማ እቲ ፎረስት ኤን ኦሽን እሱ እዩ። ሕጂ እንታይ ማለቶም ይመስለካ ኣብታ እዚ ኣብኣውን ቁርብ ምስሓብ ነይሩ እቲ ናይ ግላስኮ ዓርቢ ክውዳእ ዝነበሮ ክሳብ ዊክ ኤንድ ዝቐፀለላ ኣብታ ፌዚን ኣውት ፌዚን ዳውን ዝብል ኣብኣ መዓልትን ፈረቐን ገለ ወሲዱሎም ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ መስለካ እዎ ኩሉ ግዜ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቁጠባ ረብሓ ኣሎ ንድዩ ኩላንተን ሃገራት ነናተን ረብሓ ይርእያ ዶ? ስለዚ እቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ክላይመት ኮንፈረንስ ቁሩብ ቴንሽን ኣለዎ ማለት እዩ። ካምቲ ናይ ኣይፒሲሲ ኣይኮነን። እቲ ናይ ኣይፒሲሲ ሳይንስ እዩ። ሳይንስ ድማ ነቲ ሓቂ ኢካ ትርኢ ኣብኡ ወቲ ፕሮሰስ ከምዚ ሪግረስ እዩ። ግን ኣት ዘ ኤንድ ነቲ ዘሎ ሓቂ ንዑ ክረኽቡዮም ዝፅዕሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ኣብዚ ናይ ዩኤን ክላይመት ኮንፈረንስ ኣብኡ ፖለቲካ ኣሎ ማለት እዩ፣ ናይ ኢኮኖሚ ረብሓ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኔጎሽሽን ብቐሊሉ ኣይከይድን እዩ። እታ ታርጌት ይበፅሕዋ ዶ ኣይበፅሕዋን ንሳ እውን መሰሓሓቢት እያ። ሕጂ እዚ 2021 ተጨሪፉ ንድዩ ኔክስት ይር 2022 ኣኼባ ኣሎ። ባይ ዘ ወይ እዚ ናይ ዩኤን ክላይመት ኮንፈረንስ ዓመታዊ እዩ። ብኡዮም ከዓ ኮፕ ዋን እናበሉ ክሳብ 26 በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኔክስት ይር ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ነቲ ናይ 2030 ታርጌት ናቶ 50 ካብ 100 ምስ ኣየና ኣነፃፂሮም እዮም መስለካ ምስቲ ናይ 2500 ዝነበረ ሌቨል ኦፍ ኢሚሽንስ ምስኡ ኣነፃፂሮም ብ2030 ባይ 50% ዲክላይን ክገብር እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ሕጂ ኔክስት ይር ክእከቡ እዮም ነቲ ፖሊሲ ናቶም ከፀራርይዎ ማለት እዩ፣ ፋይን ቲዩን ክገብሩ ነቲ ፖሊሲ ናቶም። دحر اب 2023 نايتوم مرحتي نايتوم ممبرز كانتريز هيد اوف ستيتس كوبيوم نسوم ها ات كوميتمنت كريو كبسحو دو فلو ديوم اي هولون ابو بزح توتات كلو مالتي حجي مسحاب كلو ات اجباب كما يمثلك زخونه هاجر بناتا اجباب الله كما غيرا تغدل نتي ميشنز ناتا ناشونال بلان يا تفطر جن نتي ذهبوا كوميتمنت نتي ذهبوا قال كخبروا والله سلازي كمتي تكابوز بلوز نبره قرب قاله تسفاز لو درجه عند حربت احنا ازون كمزي بروجرس كوينو يقصر مالتي كمتي ناي 2015 باريس تقابلوا صبو تسامعهم دحر ترامس حيبو كل جزيه تناتهم ناي ايكونومي راحه النار ايوم زخدو شعون قالب بوليتيكاون على له سلازي قليل نقرأ يكونن اتناي
بتاع مستحضر بخير قليلنا دكتور صالح منان بات دكتور تكابونا يمود تطولت اللي كهل تدارك بك
اي تنك تتاب هاي اللي يقول له قلن حان تتراحز ناي فيتشر اندستري نبلوسي سمارت زغونة تكنولوجي زغي زغلوم عليتينو كمني روبوتس انترنت اي تي كون كارو اوت ستايم عليكم انترنت اوف ثينجز نوت اي تي زبحال بعلو مالتيو سبزيد ليوسي بعلو ز طف ز ولع عينت خستات ويكا بعلو زن قساقس اوتوميشن زخونه زي تاتيت حدا خط تكنولوجيز خيزلو نزي كا مسؤوت زدلي حالكي ناي ساعات كا انت غودل اي خيدالو مالتي منالبات نذكر نحر كو الناس ሓደ ኢንካንደሰንት ላምፕ ንብሎ ብዓድና ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ክትረኽቦ ከማን ኣፀጋሚ ዝኾነ ሎሚ ግን ብኤልኢዲ ዝበሃል ላይት ኢሚቲ ዳይድስ እንዳተቀየረት ዝሃበካ ብርሃን ናይ ሕጂ ዝያዳ ኮይኑ እቲ ናይ ቀደም ከዓ ዝያዳ እንታይ ይፈጥር ነይሩ ዋዕ ይፈጥር ነይሩ ማለት እዩ ሱሳ ዋት ተባሂሉ ግን ዝያዳ ብርሃን ዘይኮነ ዋዕ ይፈጥረልካ ሕጂ ከዓ ሓሙሽተ ዋት ተባሂሉ LED ከዓ እንታይ ይፈጥረልካ ማለት እዩ እቲ ብርሃን ዝያዳ ፈጥረ ስለዚ ኣብ ኮብኡ ስለዚ ኸይ ዘሎ ሕጂ በዚ መልክዕ እቲ ተስፋታት ይረአየካ ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ብከምኡ ከዓ ልክዕ ናብዚ ናይ ፀዓትን ከምኡውን ናይ ልክዕ ናይ ትራንስፖርት ድዩ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ድዩ ከምኡውን ተን ፋብሪካታት ከም ንምምካኽ ንኣብነት ሓፃውን ከም በዓል ስቲል ዝበሃል ገልመት ነዚ እውን ንምግባር ዘድልየና ፀዓት ኣህላኺ እዩ በዚ ከዓት ሪኒዋብል ኤነርጂ ክስከሞ እንድሕርክ ኢሉ ኣይ ቲንክ እቲ ንገብሮ ስራሓት ናብ ዚሮ ነት ኢሚሽን ዝበሃል ናብኡ ንክኸይድ ተስፋ ንገብር በዚ እየ ከዓት ተስፋ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ፖሊሲ ናይ መንግስትታት ንሱ እቲ ዝያዳ ወሳኒ ንሶም ከዓ ኣተኩሮ ገይሮም ኣለው በዚ መልክዕ ከዓ ተስፋ ገብር ኣብዚ ነቶም ንገድፈሎም ወለዶ ኣትሊስት ፅሩይ ዝኾነ ብከላ ዘይብሉ ከም ስታይል ክንፈጥር ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ይቀኒለይ
ራይ ይቀኒለይ ዶክተር ትካቦ ተስፋ ሚካኤል ከምኡውን ዶክተር ሳላሕ ጅማ ክልቲኦም ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት እዮም ብፍላይ ድማ ኣብዚ ፀዓት ክሊማ ዝምልከት ኣብዛዓ እዮም ምሁራዊ መግለፂ ስለ ዝሃብኩምኒ ኣዝየ ዘመስግነኩም ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ሕዝተ ይረኽበና ንሎም ግን ወዲ ኣለኹ ይቀኒለ
በየነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ